Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de joi, 31 iulie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșia.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Suntem la sfârșitul lunii luptător. Canicula rămâne în ofensivă târătoare și azi, ca și în următoarele câteva zile, cel puțin în orice condiții, în aceste condiții, orice umbră poate deveni, cum s-ar spune, loc de pelerinaj, orice climatizor, obiect de cult.
34-35 de grade temperaturile între Leova și Cahul, iar în rest este de suportat zăpușală cu valori între 30 de grade la Briceni și 33 la Cimișlia, Căușeni și Ștefan Voda.
O delegație de la Chișinău se află de două zile la Moscova pentru a negocia anularea interdicției autorităților ruse asupra importului de fructe, conserve din legume și de vinuri moldovenești. Ce argumente au la îndemână negociatorii moldoveni? Cât de ridicată sau fermă le poate fi vocea și în ce condiții autoritățile fitosanitare ruse, de exemplu, și-ar schimba poziția? Interlocutorul nostru de azi, cu care vom aborda această temă, va fi economistul Stanislav Madan, expert la Business Investment Service.
Apoi, scriitorul Iulian Ciocan vă așteaptă cu rubrica sa Realitatea cu amănântul, stadionul Republican, demolat acum 7 ani și șansele de a fi refăcut este subiectul asupra căruia își concentrează cu o anumită doză de ironie atenția astăzi colegul nostru și va urma corespondența de la Iași a lui Alexandru Călinescu. Profesorul consemnează un secol de la asasinarea liderului socialist Jean Jaurès, cel care încercase să împiedice izbucnirea primului război mondial.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Rusia critică sancțiunile economice occidentale care o pedepsesc pentru amestecul în Ucraina. Uniunea Europeană a anunțat numele adăugate pe lista rușilor cu interdicție de vize și conturi înghețate. Israelul este acuzat de bombardarea unei piețe și unei școli în fâșia Gaza, unde ostilitățile intră în a 24-a zi. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Rusia spune că sancțiunile economice occidentale care au fost impuse marți din cauza crizei ucrainene vor lovi chiar în autorii lor, Statele Unite și Uniunea Europeană. Sancțiunile țintesc sectoarele financiar, energetic și militar ale Rusiei, care este acuzată de sprijinirea separatiștilor din estul Ucrainei. Ministerul rus de externe a spus miercuri că sancțiunile sunt un pas irațional și irresponsabil, care va duce inevitabil la scumpirea energiei în Europa. Într-o declarație adresată Washingtonului, Moscova numește politica sancțiunilor destructivă și mioapă, spunând că va aduce pierderi reale Americii. Sancțiunile europene și americane lovesc, între altele, în banca numărul 2 a Rusiei, VTB, care nu se va mai putea împrumuta pe piețele europeană și americană. Uniunea Europeană a anunțat cine sunt rușii pe care i-a adăugat marți pe lista celor sancționați cu interdicție de viză și înghețarea conturilor din cauza anexării Crimeei de către Rusia. Câțiva dintre cei 8 proaspăți sancționați sunt cunoscuți apropiații președintelui rus Vladimir Putin. Arkady Rotenberg, partenerul de judo al lui Putin, este și acționarul major al unei companii ruse de stat care pregătește construcția unui pod către Crimeea. Yuri Kovalchuk este președintele și principalul acționar al băncii Rasia, care și-a deschis filiale în Crimeea și pe care Uniunea Europeană o consideră banca personală a înalților oficiale Federației Ruse. A mai fost sancționat cel mai mare acționar al băncii Rasia, Nikolai Shamalov. În total, lista celor vizați de sancțiunile nominale ale Uniunii Europene include deja 96 de indivizi și 24 de instituții din Rusia. Un democrat de frunte din Senatul American s-a pronunțat pentru furnizarea unor arme defensive armate din Ucraina, un pas de la care administrația Obama s-a abținut până acum. Senatorul Carl Levin, care conduce Comitetul Serviciilor Armate din Senat, a spus după audieri confidențiale că ajutoarele nu trebuie să fie provocatoare, dar pot include muniție antitank și rachete sol-aer. Câțiva senatori republicani s-au pronunțat pentru furnizarea armelor în Ucraina de câteva ori, dar asemenea apeluri sunt rare din partea democraților. Statele Unite au acordat deja Ucrainei ajutoare militare non-letale de 33 de milioane de dolari. Și oficiali palestinieni spun că cel puțin 15 oameni au fost uciși și 160 au fost răniți miercuri într-un atac al aviației israeliene asupra unei piețe din fâșia Gaza. Bombardamentele israeliene ar mai fi ucis cel puțin 16 oameni la o școală aflată în îngrijirea ONU. Agenția ONU pentru refugiații palestinieni spune că în școală se adăposteau aproximativ 3300 de oameni în momentul atacului. Peste 1300 de palestinieni au fost uciși de la 8 iulie, când Israelul a început operațiunea în fâșia Gaza pentru a opri atacurile cu rachete peste graniță ale militanților Hamas. Violențele s-au soldat și cu 56 de morți de partea israeliană.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, altminteri vă invităm să accesați europalibera.org.
Este site-ul nostru pe care vă îndemnăm să cunoașteți două proiecte inedite ale Europei Libere, istorii din noua Europa și pe drumul Mătesei, în care colegii noștri călătoresc prin lume și vă împărtășesc fapte și impresii.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroș în studioul Europei Libere de la Chișinău. Cum spuneam mai devreme, interlocutorul nostru de astăzi este economistul Stanislav Madan, expert al Business Investment Service. Domnule Madan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, vă salutăm! Așadar, domnule Madan, deocamdată autoritățile nu au oferit informații relevante despre conținutul sau rezultatele posibile ale unor tratative pe care le poartă la Moscova, în vederea reluării exporturilor moldovenești de fructe, conserve din legume și eventual vin spre Rusia. Cineva dintre oficiali a spus că încă nu există, a spus însă că nu există justificări fitosanitare pentru embargo și că trimișii moldoveni vor prezenta argumentele Chișinăului pentru suspendarea embargoului. Care din punctul dumneavoastră este situația acum? Ce se mai poate negocia de vreme ce nu există, de exemplu, cum au spus oficialii, argumente justificări fitosanitare pentru embargo?
Deci să o luăm de la început. Deci da. Toată lumea cunoaște sau majoritatea deja recunoaște că această problemă are un caracter politic. Pentru că raționamente economice de fapt nu prea există. Pentru că una din temerile Federației Ruse vis-a-vis de acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană este, spre exemplu, că va crește alarmant cota reexporturilor din alte țări terțe către piața rusă. Însă acest argument nu este valabil atâta timp cât și importurile noastre, urmare acordului de liber schimb, vor fi limitate cantitativ, ca și exporturile de altfel. Ori avem un exemplu viu, Serbia, care, fiind o țară care are acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, dar și cu Rusia, exportă bine mersi și, spre exemplu, este principalul furnizor pe anumite produse agricole, cum ar fi prunele pe piața rusă. Deci, problema este una eminamente politică, iar în situația actuală de escaladare a acestui conflict geopolitic la nivel internațional este destul de... Aceste negocieri sunt destul de problematice.
Da, trebuie de negociat sau nu, domnule Madan, în această situație, când e ca și o evidență că sunt motive politice?
Deci, evident, nu ne putem crampona sau autoizola și noi. Noi, de fapt, este deja timpul să demonstrăm și să scoatem în față această tentă politică a Federației Ruse, pentru că până acum, spre exemplu, în negocierile pe vinuri, poziția noastră era oarecum destul de umilă, pentru că ne gândeam că, uite, mai avem ce pierde pe segmentul de fructe, legume, conserve și alte produse. Ori acum amploarea sancțiunilor impuse de Federația Rusă este prea mare pentru ca să avem aceeași abordare în negocierile cu rușii.
Da, deci, aici... Aici aș vrea să precizez și ați sugerat, după cum erați citat într-un articol, că moldovenii ar trebui să fie acum, cum spuneți acum, cu Moscova negociatori mai duri, mai direct și mai intransigenți cu aturile pe care le au în mână. Deci, după principiu, tot una nu mai mare lucru de pierdut sau de interzis. În felul acesta, dumneavoastră sugerați că până acum, într-adevăr, negociatorii moldoveni au fost, cum să zic, mai rușinoși, așa, mai puțin fermi în revendicările lor și în modul de a discuta?
Nu aș spune că mai puțin fermi, s-au avut o poziție oarecum mai prudentă, care era oarecum de înțeles, pentru că negocierile cu Federația Rusă sunt mereu complicate, pentru că negocierile cu rușii nu trebuie să ghidezi doar după rațiunea simplă a lucrurilor, întotdeauna este mai complicat, pentru că intervine de sus politicul și atunci trebuie să iei oarecum în considerare toți acești factori în complex.
Ați sugerat, iată, o schimbare de abordare în negocierile cu partenerii ruși. Ați spus că e timpul să invocăm și citez aici în discuții reglamentările Organizației Mondiale a Comerțului cu posibilitatea de a apela la un arbitraj internațional. Ce ar urma dacă restricțiile, dacă respectivele instituții din Rusia ar nesocoti aceste reglementări ale Organizației Mondiale? Adică e posibil așa ceva? Sau alte reglementări existente între...
Unul din principiile de bază de funcționare a Organizației Mondiale a Comerțului este clauza națiunii cele mai favorizate, care presupune că un stat trebuie să acorde tratament egal pentru toți furnizorii de un anumit produs pe această piață. Deci Rusia, după cum știm, din 2012 este și ea membra Organizației Mondiale a Comerțului și ea, bineînțeles că ar putea suporta anumite sancțiuni, însă marea problemă este că aceste procese de regulă durează destul de mult timp, de ordinul anilor și între timp, dacă aceste restricții nu vor fi scoase, noi am putea pierde nișa de piață care o avem în Federația Rusă.
Da.
Când vorbesc de aturi pe care le are partea moldovenească în mână, tocmai la asta vă refereați, la discuții inclusiv prin OMC?
Sigur, deci Rusia se confruntă și așa cu un val de sancțiuni la nivel internațional și ar fi cazul să punctăm și noi sau să ne înscriem și noi în ordine cu alte state care discută deja deschis de la egal la egal cu Federația Rusă.
Dar există vreo garanție că autoritățile ruse de specialitate nu vor trata cu înaltă, cum să zice, nepăsare și indiferență argumentele juridice sau de altă natură ale trimișilor moldoveni? Știți, după principiul străvechi, ce îi se permite lui Jupiter, nu îi se permite voului.
Sigur, este posibil, dar cel puțin autoritățile noastre nu vor mai fi acuzate că nu au încercat sau cel puțin vom avea sentimentul că am făcut tot ce este posibil și rațional în acest caz. Deci încercarea vine n-are până la urmă, utilizând alt proverb vechi al nostru.
Da.
Acum, domnule Madan, se acționează în condiții de forță majoră, de alertă. Dumneavoastră, personal, vedeți vreo soluție suficient de rapidă care ar permite evitarea ruinării mai multor producători?
Sigur, este bine că Uniunea Europeană ne susține, însă fără de acțiuni concrete și destul de operative pe plan intern, este posibil ca anumiți producători cu adevărat să se ruineze.
Și ce acțiuni vedeți dumneavoastră?
O să vă dau un exemplu. Deci, spre exemplu, merele, care sunt cel mai important produs al nostru de export pe piața rusă, care a fost recent supus embargoul. Deci, în 2013, cantitatea exportată a fost de circa 180.000 de tone. Ori chiar și dacă vom reuși să asigurăm cota dată de Uniunea Europeană, care recent a fost dublată, aceasta reprezintă 80 de tone, deci mai puțin, 80.000 de tone, mai puțin de jumătate. Deci este necesar și alte acțiuni ferme pe plan intern. Spre exemplu, am putea negocia mai intens cu alți parteneri din CSI, cum ar fi Belarusul, iar vizita preconizată a președintelui Belarus, Alexandru Lukashenko, este destul de indicată în acest sens. În plus, am putea pune la treabă fabricile de procesare a fructelor și legumelor, pentru că capacitatea lor de prelucrare anual este destul de redusă. Deci ei rezerve interne, spunem așa, ei au de a procesa mai multe produse.
Se pare că aceste eforturi deja se fac, pentru că se observă o înviorare așa a eforturilor de a găsi o soluție sau de a diversifica soluțiile. Dar, pe de altă parte, domnule Madan, s-au auzit voci, de exemplu, critice, potrivit cărora ar fi oarecum incorrect să se discute atâta despre salvarea de la faliment a unor producători agricoli, inclusiv cu bani pentru subvenții eventual, în condițiile în care unii producători și unii reprezentanții autorităților ar fi lăsat impresia că parcă ar fi fost surprinși de un lucru, cum spuneam, inevitabil de acest embargo despre care se știa, era previzibil. În opinia dumneavoastră, ar fi fost posibilă o pregătire mai bună de anticipare a embargoului și a situației de acum?
Deci, este greu de spus. Sigur, în ultimii 2-3 ani, din ce observ eu, deci se fac anumite lucruri pozitive în direcția creșterii competitivității producătorilor de fructe și legume. Se alocă mai multe fonduri din fondul de subvenționare anume pentru măsurile de a procura echipamente frigorifice, linii de sortare, ambalare, care sunt indispensabile pentru a penetra piețe cu un grad mai înalt de civilizare a comerțului, să zicem așa. Deci, anumit, nu putem spune că nu s-au făcut eforturi, însă, iarăși, acest proces de diversificare a piețelor este unul destul de complex și necesită timp, resurse și susținere din partea statului.
Și la sfârșitul acestui interviu, timpul trece, domnule Madan, mai multe întreprinderi din Crimeea au fost incluse de Rosia Selhoz Nadzor în lista prezentată autorităților moldovene a companiilor din Rusia care își pot exporta produsele în Republica Moldova, incluse fără să fi trecut controlul fitosanitar și veterinar al moldovenesc, cum s-a precizat. O întrebare care decurge de aici: nu ar trebui să existe vreo logică a reciprocității în această privință, sau în general funcționează această logică a reciprocității în situații ca cea cu care ne confruntăm, după principiul: dacă tu îmi interzici accesul sub pretext de considerat inventat, eu pot face același lucru?
În primul rând, situația cu Crimea este destul de sensibilă și în contextul relațiilor cu Ucraina. Ori noi, la nivel internațional, nu am recunoscut niciodată Crimea. Deci, și aici, sigur, în această situație s-a mai relevat un lucru, pentru că, în general, noi am fost destul de permisivi întotdeauna cu intrarea produselor rusești pe piața noastră față de ruși care mereu au manifestat o intransigență draconică. Ori chiar reprezentanții ANSA recunoșteau, de fapt, că, deși, spunem așa, eticheta și standardele ar trebui să presupună că reprezentanța Agenției pentru Siguranța Alimentelor să viziteze acele întreprinderi din Rusia și să vadă dacă ele într-adevăr corespund cerințelor sanitare ale pieței noastre. De fapt, acest lucru nu s-a făcut niciodată și deci acesta ar fi un punct foarte apropo în contextul negocierilor cu rușii pe care le poartă autoritățile în aceste momente.
Da. Domnule Madan, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră matinală. Doamnelor și domnilor, a fost economistul Stanislav Madan, expert al Business Investment Service.
7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barberușia. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere, revine Alexandru Eftode.
Rusia spune că sancțiunile economice occidentale care au fost impuse marți din cauza crizei ucrainene vor lovi chiar în autorii lor, Statele Unite și Uniunea Europeană. Sancțiunile țintesc sectoarele financiar, energetic și militar ale Rusiei, care este acuzată de sprijinirea separatiștilor din estul Ucrainei. Uniunea Europeană a anunțat cine sunt rușii pe care i-a adăugat marți pe lista celor sancționați cu interdicție de viză și înghețarea conturilor din cauza anexării Crimeei de către Rusia. Câțiva dintre cei 8 proaspăt sancționați sunt cunoscuți apropiați ai președintelui rus Vladimir Putin. În total, lista celor vizați de sancțiunile nominale ale Uniunii Europene include deja 96 de indivizi și 24 de instituții din Rusia. Un democrat de frunte din Senatul American s-a pronunțat pentru furnizarea unor arme defensive armatei din Ucraina, un pas de la care administrația președintelui democrat Obama s-a abținut până acum. Senatorul Carl Levin, care conduce Comitetul Serviciilor Armate din Senat, a spus după audieri confidențiale că ajutoarele nu trebuie să fie provocatoare, dar pot include muniție antitank și rachete sol-aer. Oficiali palestinieni spun că cel puțin 15 oameni au fost uciși și 160 au fost răniți miercuri într-un atac al aviației israeliene asupra unei piețe din fâșia Gaza. Bombardamentele israeliene ar mai fi ucis cel puțin 16 oameni la o școală aflată în îngrijirea ONU. Peste 1300 de palestinieni și 56 de israelieni au fost uciși de la 8 iulie, când Israelul a început operațiunea în fâșia Gaza pentru a opri atacurile cu rachete peste graniță ale militanților Hamas. Și Argentina este pe cale să intre în această dimineață în incapacitate de plată pentru a doua oară în 13 ani, după eșecul unor negocieri între guvern și creditori americani, pe care autoritățile argentinene îi numesc hoitari.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina ECE Radio Europa Libera. 7:22, o scurtă revista presei. Acum, judecătorii pensionari de 3 ori mai scumpi titrează astăzi Adevărul. Ion Preașcă scrie că cheltuielile pentru plata pensiilor judecătorilor se vor tripla în 2015 unui magistrat pensionar, revenindu-i în medie aproape 6.000 de lei. Astfel, scrie Ion Preașcă, alocațiile pentru plata pensiilor magistraților vor crește de la 7,5 milioane de lei în 2014 la 19,9 milioane de lei în 2015. Leul slab înghite majorările salariale este titlul unui alt articol semnat de un Preașcă în Adevărul. Autorul a calculat că în ultimii 3 ani salariile medii nominale în lei au crescut cu peste 25%, însă calculate în euro, acestea s-au majorat doar cu 11%, iar în dolari cu 5,4%. Creșterea reală a salariilor este și mai mică, ba chiar inexistentă. De vină este devalorizarea leului din ultimii ani, care a afectat în mod direct remunerarea angajaților, notează autorul. Portalul Unimedia preia câteva declarații făcute de premierul Iurie Leancă în cadrul emisiunii Hard Talk de la postul de televiziune BBC World News. Reporterii Unimedia observă că în cadrul discuției jurnalistul Stefan Secure a sugerat că Iurie Leancă nu are puterea de a lupta împotriva corupției. Nu este adevărat, da, noi am fost lenți în promovarea acestei lupte. Este o problemă prioritară, deoarece pune în pericol nu doar activitatea instituțiilor de stat, dar și creează o iritare generală în societate. În acest fel, ei nu mai au încredere în viitorul acestei țări, dar pe parcursul ultimelor luni am pus în spatele gratiilor 2 judecători, a fost replica premierului. Victor Moșneag continua să relateze în ziarul de gardă despre condamnarea judecătoarei Elena Roibu și avocatei Tatiana Moștovoi-Filimankov. Instanța de judecată a motivat condamnarea judecătoarei și avocatei, inclusiv prin mărturiile acordate de către avocată în cadrul urmăririi penale, atunci când aceasta și-a recunoscut vina și a povestit cum a trimis banii judecătoarei. Moscovei. Tot jurnaliștii de la Ziarul de Gardă citează mai mulți avocați care reclamă faptul că sistemul de acces în izolatorul Centrului Național Anticorupție ar fi diferit față de modul de acces din alte instituții de detenție preventivă din țară, adică ar fi mult mai dificil. Argumentele domniilor sale vă las să le găsiți în Ziarul de Gardă.
Ce este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mulți dintre ascultătorii Europei Libere mi-au spus că sunt pesimist, că descriu realitatea în culori întunecate cenușii. Ei bine, nu e chiar așa. Uneori sunt pătrunzi de un optimism debordant. Uneori sunt încrezător ca foștii făuritori ai puterii sovietice. Și o să vă dau un exemplu. Am eu niște amici care nu mai cred că va apărea un nou stadion pe locul fostului stadion republican. Dar eu cred, sunt convins că noul stadion va fi construit. Gândiți-vă că au trecut numai 7 anișori din clipa în care a fost demolat vechiul stadion. Și ce sunt 7 ani în istoria unei țări? Un fleac, firește. Și apoi eu cred că în tot răstimpul acesta conducătorii țării și ai fotbalului au adunat bani pentru noua construcție, au elaborat cu migală proiectul. Căci un nou stadion nu se face în grabă. Aici e nevoie de reflexie temeinică, trebuie să măsori de 7 ori și abia după asta să tai. Sunt pătruns de un optimism fantastic. Știu că noul stadion va apărea. Îmi imaginez chiar cum el încet încet se înalță, cum o sumedenie de lucrători muncesc cu acribie la grandioasa construcție. Intuiția îmi spune că lucrările vor începe anul acesta. Sau cel târziu în 2015. Nimeni nu va mai accepta o amânare. Societatea moldovenească are nevoie de acest nou stadion și el va exista. Sunt convins că parlamentarii moldoveni fac tot ce le stă în putință ca acest stadion să apară și guvernul muncește în această direcție după toate probabilitățile. De cei de la Federația de Fotbal nici nu are rost să pomenim. Ei se culcă și se trezesc cu gândul să inaugureze cât mai repede noul edificiu fotbalistic. Convingerea mea devine și mai puternică, pentru că și foștii guvernanți și-au suflecat mânicile pentru această nobilă cauză. De pildă, nu am niciun dubiu că fostul premier Tarlev, care a distrus cu tractorul un zid improvizat la demolarea din 2007, a efectuat deja o muncă enormă în vederea construcției noului stadion. Toată suflarea politică moldovenească vrea un stadion nou, măi să fie! Zilele astea am trecut pe lângă terenul Viran din centrul capitalei, pe lângă rămășițele vechiului stadion. M-am oprit câteva clipe și am închis ochii. Și am văzut acolo aievea, nu supermarketuri și parcări, nu blocuri de locuințe înalte, nu benzinării și buticuri. Am văzut un stadion grandios, un stadion care găzduiește meciurile naționale Moldovei. A mai rămas puțin de așteptat, stimați ascultători. Vă spun asta eu, pesimistul incurabil, care nu se lasă atât de ușor impresionat și convins.
Jurnal de corespondent acum de la Iași, semnat de Alexandru Călinescu.
Se împlinește astăzi un secol de la asasinarea liderului socialist Jean Jaurès, cel care încercase din răzputeri să împiedice izbucnirea primului război mondial. Jaurès a fost ucis cu 2 focuri de revolver într-o braserie pariziană. În mod paradoxal, dacă se spune că asasinarea la Sarajevo pe 28 iunie 2014 a arhiducelui Franz Ferdinand a fost scânteia care a aprins vâlvătaia, am putea adăuga că asasinarea, o lună mai târziu, a lui Jean Jaurès n-a făcut decât să întețească focul. Socialiștii francezi abandonează idealurile pacifiste și intră în așa numita Uniune Sacră, o alianță națională a partidelor de dreapta și de stânga, care își propun un singur țel, victoria în război. Pe 3 august, Germania declară război Franței, iar a doua zi, Anglia intră și ea în luptă. Începe astfel marele măcel de o amploare și de o violență care au întrecut cu siguranță și cele mai sumbre previziuni ale lui Jores. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Căinescu.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să trăim cu bucurie și această zi. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.